Beno, Gabriel, egun garrantzitsua gaur Egipton, Mohamed Morsi presidentearen aldeko eta aurkakoek kaleak hartuko dituzte gaur Egiptoko hiriburuan larun batean egitekoa den erreferendum konstituzionalaren aurrean duten jarrera erakusteko.
Bai, egia esan, abiadura handiz doaz gertaerak eta gertakizunakan Kairon eta Egipto zuan, ez, oroar. Gertatzen dena da, ba, bueno, nik uste dut oso ondo programatuta dagoen involuzio bat dela gertatzen ari dena. Uste dut estatu batu harrek eta zionistek argi eta garbi bultzaten dutela realitate hau. Oso interesgarria zai goiti bera finkatzea Egiptoko papera kontestu geopolitiko horretan. Eta nik uste dut azkenengo hilabetetan oso keino argiak eta nabariak izan direla ba, estatu batu harren aldetik batez ere ba, Mursi ba, homologatzeko bertoko faraoi berri bezala, ez? Zergaitik esaten dugu, hau, bueno, kontutan oki bardugu Egiptok berez, oso realitate soziopolitiko anitza duela, ez dela hain lineala, agian ematen duen itxura baino, eta realitate soziopolitiko konplexu horretan, ba, indar progresistak eta laikoak ere, ba, piso espezifiko importantea dutela, ez? Gertatzen da, betikoa, ez? Momentu honetan, berkokapen orokor bat ematen ari da mundu musulmanean ba kontestu nazioarteko kontestu berri honen inguruan eta berkokapen horretan ba agian sasoi batean etzaitza hartzen ziren elementu asko ba momentu honetan moduren batez homologatu egiten ari dira bertoko egoera azken finean antzeko parezido jarraitzeko baina beste aktore batzuekin, ez? Eta kasu honetan islamismo politikoaren inguruko espresio batzuk ere hor parte hartzen dute argi eta garbi, ez? Nire ustez, momentu honetan, askotan aipatu dugu ideia hau, baina ez da makala berriro esatea. Nik uste dut, mendebaldeko potentziek argi eta garbi dute islamismo konservadorea, eta batez ere, anai musulmanen inguruko mugimenduaren inguruan sortzen diren bat eta bat indar politiko, demokrazia kristauak bete zuen papera bigarren mundu gerraren ostean bete behar duela kontestu politiko hietan, ez? Hau da, mantentzea status quo politikoa parte mailan, ez ustea inundik inora benetan indar laikoek mundu musulmanean beraien proiektu politikoak gauzatzeko, eta kontutan izanik mundu arabiarrean indar laikoek historikoki indar, bueno, paper importante izan dutela, ba hori argi gelditzen da, ez? Ezin dugu aztu, azkenengo urteetan, egon diren oso eztabaidagarria izan arren ere, eta malgutasun handiz, esan behar da, azkenengo urteetan, egon diren gobernu progresisten artean, ba, bueno, kriston triskantzak izan direla, ez? Saudi Arabiaren kasuan adibidez, ez da inondik inora, ez da kritika harik entzun, edo Bahrein edo beste hainbat gobernuen inguruan, baina beste gobernu batzuk, adibidez, Iran edo Libia edo Siria, ba, erabat zigortuak izan dira, argi dagoelako, ba, bueno, moduren batez beste ibilbide batzuk garatu dituztela, ez? Dituztelako, ez? Egitoko kasuan, nik uste dute momentu honetan arrisko handia dagoela, bez? Derra ireki bat zabaltzeko, baina kontutan eki behar dugu, Egiptoko ejertzitoak 1.500.000 dolar jasotzen dituela urtero, ez, laguntza modura, estatu batuen handik, eta aurten ere jaso dituela, ez. Momentu honetan Mursik bermatzen baldin badu Camp Davidiko akordioak eta han hartutako erabakiak mantenduko direla adibidez Israelekiko harremanetan, uste dut ez dela inongo arazorik izango, ba, Mursik moduren batez eta zilegitasun handiagoarekin, mugarak baino, bere gobernuan finko jarraitzeko eta autoritarismoaren bizitik ba beste eredu ba bueno eskumako eta oso oso ikuspegi tradizionaletik garatutako gizarte baten eredua gauzatzeko. Bakar ikusi behar dugu Egiptiar konstituzioerako planteatu diren hainbat eta hainbat puntu ze koiak eta ze benetan lotsagarriak diren, ez. Horregatik ba bueno benetan Tunisian ere gertatzen ari da mugimendu argiak ematen ari dira hori ekiditzeko, baina ez dakit norainoko indartsuak izango diren. Bestalde batetik ere, aitu dugu oso esanguratsua den elementu bat, ez? Gijarismo politikoa, salafismoaren inguruan mugitzen diren hainbat eta hainbat erakunde ere, orain arte mamu ikaragarriak izan direnak mendebaldeko potentzientzat eta batez ere estatu batu harrentzat, ba, momentu honetan bat egiten dute, ikusten baldin badugu hainbat eszenario, eszenatokietan, mendebaldeko potentziekin, ez? Bai Sirian, bai Libian eta baita ere kasu honetan Egipton, ez? Orduan ikusten argi eta garbi ere agian azkenengo hamarkada honetan terrorismoaren kontrako kruzada honen inguruan agian bai izan direla, ez? Maltzurkeriz eta bigarren eskuz eragindako zenbait gertakari eta nik uste dut horren inguruan urte batzuk barru berri gehiago izango ditugula, ez?
Egiptotik Palestinara egingo dugu salto. Joan den astean 25. urte hurrena bete zuen Hamasek eta bertan izan zen Meshal Hamaseko buruzagi ere sekulako ekitaldi jendetsu eta are triunfalista batean.
Bai, Hamasek momentu honetan etekinak lortu nahi ditu azkenengo jipoi militarra jasan arren, ez? Ze gogorra da ikustea zenbat hildako eragin duen sionismoaren eragin militar horrek eta bestalde batetik, ba bueno, politikoki hor etekin hori lortzea, ez? Uste dut, gerra asimetriko honetan, erabat asimetrikoa den gerra honetan, oso, bueno, aurrepozua handia eman dela teknikoki, ba, bueno, nahiz eta psikologikoki izan, Hamasek lortu duen, bueno, ba, teknologia militar hori garatzean, ez? Adibidez, misil kasero edo rudimentario horiek, ba, Tel Avivera iristean, ez? Nahiz eta oso aula izan berez, beste alde batetik psikologikoki badu bere pisu espezifikoa, ez? Eta uste dut, zionisten ikuspegi psikologikoa oso lotuta dagoela amerikanoen ikuspegi psikologikoarekin, ez? Hau da, haientzako baja batek pisu espezifiko handiagoa du, ba, palestinarrek hainbat eta hainbat baja izan arren orduan, ba, bueno, zentzu horretan horregon da aldaketa txiki bat, baina ezin dugu aztu bi elementu funtsezkoak direna kasu honetan, ez? Alde batetik, sionismoaren oinarria genetika hutsa nazismoan datxala, ez? Nik uste dut bigarren mundu gerra baino lehen, argi eta garbi oso gutxi sakondu da gai horietan, baina argi eta garbi gelditzen da mendeetan, parkatu urteetan, izan diren lidergo sionistako kideek ba, bat egiten zutela, ez? Nazismoarekin, eta hori agian ez da oso ezaguna, baina erabat konprobatuta dago, ez? Eta nik uste dut, bigarren mundu gerraren ostean, mugimendu sionista, revisionistak izan zuen, mespresu ikaragarria, ba, beste judutar asimilazionistak zelaietan gazeatuak izaten zirenean, ba, hori gaur egun ikuspegi antzeko batetik gauzatzen ari da palestinar herriarekin, ez? Palestinarrekin, ez? Azken finean, haien helburua da, argi eta garbi, estatu homogeneo bat egitea, etnikoki eta religiosoki, eta horretarako, ba, bueno, jarretzen dute, beraien koloniak gauzatzen, garatzen, eta baita ere, ba, palestinarren egoera getizazio hori gero eta lotxagarriagoa izaten. Arazoa da, bi ardatzetatik gerrari galtzen ari direla, ez? Alde batetik nazioarte mailan Israelen isolamendua inoiz baino nabariagoa da, uste dut momentu honetan benetan ja mundu mailan hainbat eta hainbat nazio estatu lider eta pertsona erabat nazkatuta gaudela, ez? Zionisten impunitateaz. Eta beste alde batetik egia da ere Iranek garatu duen teknologiak ba moduren batez linea bat pasatu duela eta momentu honetan zionismoak arazo handi badu dakielako bueno, ja ez dela arma konbentzionalekin egon daiteken eraso handi bat, baizik eta agian arma nuklear hori moduren batez Iranek berezkoetan duela, ez? Orduan, ba, benetan egoera muturrerantza doa eta Israelek ez baditu beste erabaki batzuk hartzen, negoziazioaren bidetik edo benetan apaltasunetik, ba bueno, gatazka horrek zeresan handiak emango ditu ondino, eta kontutan izanik Israeleko gobernukide eta partidu gehienetako buruzagiek erabat nazional sozialistak direla, ez? Azken finean, ez dutela inongo arazo egiten palestinar guztiekin bukatzeko, judutarrak Varsoviako getoan hil zituzten bezala.